Labrīt, kolēģi! Aicinu pievienoties ar ekrānu.
Labrīt visiem!
Labrīt! Atgādinu, ka šodien strādāsim paralēli ar jaunajā sistēmā. Labi. Varbūt Māra var šobrīd izslēgt ekrānu, par cik mēs redzam. Tā, labi, mēs esam gatavi sākt. 9. februāra kultūras, sporta un turisma jautājumu komiteju. Un kā jau katru reizi informēja, kas saskaņā tās noliet pašvaldības nolietuma 48. punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Deputātiem tika izsūtīta darba kārtība ar diviem leņošās daļas jautājumiem un vienu informatīvās daļas jautājumu. Aicinu kolēģis, kas to vēl nav izdarījuši, pieslēgties sistēmā Visvaris. Varbūt kāds var informēt, ja vēl tas nav izdevies. Vai visi ir pieslēgušies?
Jā, man nav izdevies, jā.
Labi, vai ir kāda problēma?
Es domāju, ka internets aizskatās.
Vai tu vari mēģināt pievienoties šobrīd?
Es mēģināšu, jā.
Labi. Tad mēs būsim gatavi sistēmā sākt sēdi. Kolēģis Sandra Petersone un kolēģis Anna Sāboliņš informēja, ka viņš šodien nevarēs piedalīties sēdē. Nedaudz uzgaidīsim, ja Daunāts pievienojas. Ar mums izklausies. Lūdzu, Daini.
Kamēr Almans pieslēdzis, Ilu varētu kaut kādu komentāru sniegt, kāpēc nav par tals not pašvaldības finansēlu atbalstu sportistiem sporta komandā?
Nevar sniegt komentāru, jo...
Oktobrs, novembrs, decembrs, janvārs, februārs.
Jā, šo jautājumu izskatījām oktobra komitejā, tieši tā kā tu teici, Daini. Pēc tam skatījām arī pagājušajā kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā un tālāk tā virzība ir uz finanšu komiteju un domas sēdi. Tā kā šis jautājums šobrīd ir domas priekšsēdētājs pārsniņā.
Tad viņš varētu būt finanšu komitejā, ja?
Tas ir jājautā domas priekšsēdētāja, bet es rosināju to virzīt jau uz pagājušo finanšu komiteju un pagājušo domas sēdi. Šī komiteja visu savu viedokli ir izteikusi jau divas reizes skatot šos noteikumus. Šobrīd jautājums ir tikai par formu, par saistošo noteikumu un atbilstību. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Gaidām finanšu komiteju.
Šī komiteja savu darbu ir izdevusi. Paldies jums. Vai Almantam ir izdevies pieslēgties?
Nav izdevies, un izskatās, ka neizdosies. Es domāju, ka jums ir jāiet uz priekšu balso, kas balso, es varu vienkārši pacelt roku.
Jā, tad tiksēsim protokolā, ka Almantas Kalniņš balso manuāli tāpat kā līdz šim. Tad
es ja man izdosies, es vienkārši painformēšu.
Protams, jā. Tad jau mēs redzēsim, ja tev izdosies.
Jā.
Labi, tad esam gatavi uzsākt balsojumu par darbu kārtību. Kā jūs minēju, tika izsūtīti divi lemjošās daļas jautājumi un viens informatīvās daļas jautājums. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par darbu kārtību? Jautājumu nav, vai ir priekštekumi vai ieteikumi? Arī to nav, tad uzsāksim balsošanu. Lūdzu sakt balsojumu.
Jā, es par pāri.
Paldies. Tā, sistēmā redzu, ka 7 komitejas locekļi ir nobalsojuši un arī Almans, tad kopumā 8 par. Es varu slēgt balsošanu. Paldies, esam apstiprinājuši darba kārtību. Lūdzu, kolēģus, pāriet pie nākamā jautājuma. Un varam izskatīt jautājumu par Talsu novada turismu attīstības plāna 2022. Līdz 2025. Gadam izstrādi. Un lūkšu ar ziņojumu kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāju Egitu Mrausku.
Jā, labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada turismu attīstības plāna 2022. 2025. Gadam izstrādi. Lēmuma projektā tātad ir noteikts, ka tieks apstiprināta ar izpilddirektoru rīkojumu darba grupa šī plāna izstrādē un plānu paredzēts izstrādāt līdz 2022. Gada 1. Jūnijā. Plāna izstrādē ir sagatavots arī darba uzdevums, kurš pievienots lēmuma projektu pielikumā. Un darba uzdevumam tātad ir noteikti plāna izstrādes mērķi. Tātad nodrošināt, vai es varētu palūgt darba uzdevumu uz ekrānu. Un tātad darba uzdevumā ir paredzēts nodrošināt tātad līdzsvarot un ilgspējīgu turismu attīstību Talsu novadā, īstermiņu prioritātes un uzdevumu to īstenošanai. un kā arī izstrādāt rīcības plānu. Pamatojums plāna izstrādē, tā tad ir visi normatīvie akti un plānošanas dokumenti, kas noteikti otrajā un trešajā darba uzdevuma punktā. Un tātad tiks piesaistīti speciālisti no turisma jomas Talsu novada, tātad turisma informācijas centra speciālisti, komersanti, nevalstiskās organizācijas, lai mēs varētu īstenot un izstrādāt kvalitatīvu turisma attīstības plānu. Pamatā arī tiks ņemti vērā visi līdzinējie pētījumi par turismu jomu, kas ir Kurzemes turisma asociācijas veiktie pētījumi, kā arī saistīto nozaru veiktie pētījumi valstiskā līmenī, arī darba grupas, kas ir izveidota arī izpilddirektora rīkojuma par velomaršrutu izstrādi, tātad darba grupas priekšlikumi, un plāna izstrādes galvenie uzdevumi ir tātad sagatavot konkrētu kopsavilkumu par šobrīd esošo situāciju turismu jomā Talsu novadā, definēt tātad mērķus un uzdevumus, pasākums plāna ieviešanai, termiņus pasākumu īstenošanai, noteikt atbildīgās institūcijas par dažādu aktivitāšu un pasākumu īstenošanu, iesaistot arī citas institūcijas, komersants un nevalstiskās organizācijas, kā arī izstrādāt uzraudzības sistēmu plāna darbības periodam un sagatavot secinājumus un priekšlikumus par konkrēto plānu un iesniegt to visu pašvaldībā līdz 1. jūnijam. Tāpēc lūdzu jūs apstiprināt lēmumu projektu, lai varam uzsākt darbu. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi jautājumu Dainis Karals lūdzu.
Paldies, Egita, par ziņojumu. Es gribēju noprecizēt Talsu novada attīstības plāns, tur ir minēts kā viens no dokumentiem no 2022. Gada līdz 28. Manuprāt, es nekļūdos, viņš vēl nav izstrādāts.
Viņš ir šobrīd izstrādes procesā, jau, teiksim, jau tādā, jau gandrīz gala versijā, un tātad mēs pamatos balstīsimies arī uz attīstības programmā noteiktajiem virzieniem.
Jā, nu, kaut, es varbūt domāju, ka lēmu projektā precizēt vai nu uz projektu vai tamlīdzīgi, jo nezinu, kurā brīdī viņš arī varētu tikt apstiprināts. Tas tev kaut kā laika grafikā netraucēs, ja viņš principā nebūs apstiprināts, bet tev jābalstās uz šo dokumentu?
Nu, viņš jau tik lēmuma projektā nav minēts, viņš ir minēts darba uzdevumā. Es domāju, ja mēs ņemam vērā noteiktos rīcības virzienus kā tādus, šis attīstības tātad plāns, viņš jau būs detalizēts par turismu jomu. Attīstības programmā ir noteikti galvenie rīcības virzieni turismu jomai kopumā.
Un katrā ziņā tas netraucas attīstības plāns, ka viņš vēl nav?
Netraucas,
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, paldies, labrīt, kolēģi. Man jautājums ir par termiņu. Šeit lēmuma projektā ir minēts, ka tātad sagatavot šo plānu un iesniegt izpildu direktoram līdz 1. jūnijam. Patiesībā tas nu, faktiski nozīmē, ka labākā gadījumā, ja viss ir kārtībā un viņš uzreiz varētu tikt apstiprināt, mērķis ir apstiprināt domēt šo plānu, vai ne? Nu, tā tad mēs netiktu ātrāk pie šī plāna kā vien jūlijā. Es skatos no tā viedokļa, nu, ka mēs zinām, ja mēs runājam par turismu, tad nu, jūlijas tas jau ir pats pīķis, un vai nebūtu iespējams tomēr šo darbu izdarīt tā, lai mēs jau šajā sezonā varam izmantot, ja šis plāns ir tāds, nu, kas sniedz vērtīgas kaut kādas atziņas.
Jā, es varu atbildēt uz šo jautājumu. Tātad kopā ar turismu speciālistiem pie kopējās turismu jomas, tātad kāda mums viņa ir, tātad šis kopsavilkums un vispārējais, mēs jau strādājam kopš novads tika apvienots. Tā kā vairāk vai mazāk mums materiāli, visi jau ir pētījumi, mums ir apkopot un visi dati mums ir zināmi. Tātad šī gada turismu piedāvājumu mēs jau strādājam uz reāliem datiem, izstrādājam jau pasākumus un aktivitātes, ko mēs varētu īstenot šajā gadā, neskatoties uz to, ka paralēli mēs strādājam arī pie šī attīstības plāna, bet lai varētu sagatavot kvalitatīvu dokumentu un tiešām to izmantot pēc tam darbam, manuprāt, nu, nav nepieciešamības sasteikt kaut kādas lietas, lai mēs pēc tam viņu vienkārši varētu izmantot tikai tāpēc, ka viņš ir. Tātad līdz ar to varu apliecināt, ka turismu jums speciālisti strādā tātad uz faktos balstītiem jau pētījumiem un uz savu pieredzi un izstrādā kvalitatīvu piedāvājumu kopumā novadam. Līdz ar to attīstības plāns ir kā pamatdokuments nākamajam periodam, lai mēs vispār saprastu, uz ko tad mēs ejam jau nākamajā periodā.
Skaidrs, sapratu jūsu viedokli. Es gribu atzīmēt, ka plāns ir 22. Gadam, un tātad šajā gadā viņam jau būtu jābūt, jātiek izmantot, un, nu, faktiski tas nav nākošais periods, tas ir periods, kurā mēs jau plāna apstiprināšanas brīdī būsim jau pusi no gada, nu, tā kā pavadījuši. Nu, tam, jā, tas man droši vien būs priekšlikums par tā termiņa vai iesniegšanas to principu, nevis izpildu direktoram, bet domē līdz 1. Jūnijam. Un tad mēs varam jūnijā runāt par to jau kā apstiprināt. Bet tad pie priekšlikumiem, es nezinu, es mēģināšu, kā tagad būtu jādara, jāraksta priekšlikumos, kāds ir plāns?
Jā, tad lūdzu priekšlikumos vienkārši pievienot, mainīt, kas sanāk darba kārtības, 4. Punkts, un nevis iesniegšanai izpildu direktoram, bet domai. Es domāju, ka kolēģiem priekšlikums ir skaidrs.
Jā, es mēģināšu viņu ierakstīt. Neaizskrieniet pārāk tālu, ja es gadījumā ilgi rakstu.
Par termiņu, jā, tomēr viss attīstības plāns balstās, saprotu, tas ir vidēja termiņā dokuments, un tas balstās uz 22. 25. Gadu, es piedāju, ka tāpēc arī šis termiņš ir kāds visai garš. Paralēli jau šīs atziņas un plānā iekļauto informāciju speciālisti var izmantot arī neskatoties uz plānu esamību vai neesamību vai apstiprināšanas. Protams, ka apstiprināts dokuments un tomēr ir cits spēks. Vai kolēģiem ir vēl jautājumi? Lūdzu, Ieva Kārkliņa?
Man ir jautājums, kas ir plānotās aktivitātes šajā vasarā un pavasarī, kamēr šī plāna nav?
Tātad tās ir dažādas. Šobrīd pēc budžeta apstiprināšanas varu informēt no galvas, nenosaukšu visu pēc nosaukumiem, bet ir neskaitāmas aktivitātes, ko mēs ieplānojuši esam kopā ar turismu jums speciālistiem īstenot visā novadā. Tātad tāds būtiskākās noteikti jums arī visiem zināmās ir tāpat māja kafejnīca dienas, leģenda nakts un citi, tātad mūžu parku dienas un citi turismu pasākumi. Bet sāksim sezonu jau aprīļa mēnesī ar kopēju turismu piedāvājumu, kur iesaistīt arī būs novada muzeji, un šobrīd tiek izstrādāts šis piedāvājums ar vienoto tātad biļeti arī visiem muzejiem, lai mēs varam iesaistīt ne tikai mūsu novada iedzīvotājus, bet arī viesus, mūsu novada viesus, tādā interesantā piedzīvumā visu sezonas garumā, kur viņi var apmeklēt gan turismu objektus, gan mūsu uzņēmējus, gan arī mūsu novada muzejus. Un paralēli arī visi velo pasākumi, tātad velodienu, velo maršruti, gan esošie, gan jaunie, gan atjaunošana, gan visiem ceļazīmēm, maršrutiem un visām tām lietām. Tagad turismu piedāvājums ir, manuprāt, jau šobrīd diezgan kvalitatīvs, mums šobrīd ir būtiski strādāt tātad pie marketiem, publicitātes un marketinga aktivitātēm jau.
Jā, lūdzu.
Un tagad man jautājums, kā tīri praktiski notiek sadarbība ar blakus esošajiem novadiem? Vai tur jau ir kaut kāds darbs uzsākts, vai mēs tikai nu, tā kā mēģinām sakārtot savas mājas un tad tā kā draudzēties ar kaimiņiem?
Nē, mēs ar kaimiņiem jau draudzējāmies no pagājušā gada, tātad mums ir kopējas sanāksmes, kuras mēs regulāri arī organizējam turismu speciālistiem novadā, tātad turismu tals no turismu centrs vismaz reizi mēnesī, šobrīd jau arī biežāk saistībā ar visām aktivitātēm organizē sanāksmes kopējas, kopēji izstrādā tātad šo turismu piedāvājumu, runā par dažādām lietām, kā suvenīru un visiem citiem jautājumiem, tā ka tās ir regulāras sanāksmes visiem kopā un kopējs viedoklis. Tas nav tā, ka tāls iznoma, ko darīs viss novad.
Man doma bija par tiem kaimiņiem, kas ir Ventspils novadā, Tukuma novadā, Kuldīgas novadā.
Jā, saistībā ar viņiem šobrīd tātad ir apkopots tātad velo piedāvājums, kāds ir mūsu novadā un kāds ir arī kaimiņos, lai mums šie maršruti, tātad velo maršruti jau pārklātos no vienas novada teritorijas uz otru. tātad aktīviem velobraucējiem, lai būtu iespēja ne tikai mūsu novada izbraukāt velomaršrutu piedāvājumā, bet arī apvienot to jau ar kaimiņu novadiem. Un attiecīgi arī par citām aktivitātēm mēs runājam par dažādām projektu aktivitātēm un citām lietām.
Paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Jautājumu vairs nav. Papildus vēlos informēt, ka lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz domas priekšsēdētājas iniciatīvu. Tad mēs varam pāriet pie priekšlikumu sadaļas un pagaidām ir saņemts viens priekšlikums. Lūdzu, Dainis Karavs.
Jā, priekšlikuma viedokli. Nu, iepazīstoties ar iespējamo plānu izstrādi un tiem dokumentiem, kas ir plānu izstrādē jāņem vērā, Es aicinātu varbūt šo termiņu, kas arī ir lēmuma projektā ietvers, tomēr atstāt spēkā, jo viņš būtiski neko neietekmēs praktiskajā darbībā. Ja mēs apskatāmies arī viens no pamatdokumentiem, uz kuriem šādi plāni parasti top, tie ir attīstības programmas. Tad attīstības programmas bija rojai bija spēkā līdz 21. Gadam, mērsraks ir 25. Dundags attīstības programma līdz 20. Gadam, un Pals Novads dotajā brīdī strādā pie šīs attīstības programmas, un jebkurā gadījumā arī tur skaitas parādījis 2022. Gads. Man katrā ziņā Egirds argumenti pārliecināja, kāpēc ir šāds termiņš ņemts vērā ar pārliecību, ka tie plāni, kas jau ir iekļauti, un tie ir praktiskie plāni realizēt 2022. Gadā, ka viņi arī tiks realizēt līdz galīgā plāna apstiprināšana.
Paldies, Daini, par viedokli. Vai kolēģiem vēl ir viedokļi? Lūdzu, Augsts Pinkāns.
Es par to savu priekšlikumu, kur es ierakstīju sistēmā, tātad es nemainu termiņu, es mainu šī te plāna saņēmēju līdz 1. Jūnijam, jo, manuprāt, domai vispār nebūtu jāpieņem lēmums, līdz kuram datumam šo plānu saņem izpildu direktors. Izpildu direktors vada šīs te darba grupas darbu, viņš viņu izveido, viņš viņai uzliek savus termiņus, kurus mūs patiesībā, kā domai, nu tā, lielā mērā gandrīz vienalga. Mums ir svarīgi, kad šis dokuments parādās pie mums domē, un tas, manuprāt, arī būtu atspoguļojums mūsu lēmuma. Tāpēc 1. Jūnijas, un tāpēc viņš parādās domē, lai mēs varētu glīti komitejās viņu savlaicīgi apskatīt. Tas ir paskaidrojums pie mana priekšlikuma.
Paldies, es domāju, ka saprotams. Vai kolēģiem vēl ir komentāri par izteikto priekšlikumu? Ja komentāru nav, tad mēs varam pāriet pie balsojumu par izteikto priekšlikumu. Tātad kolēģis Valds Pīkans ir iesniedzis priekšlikumu grozīt 4. Punktu darba grupai plānu projektu izstrādāt un iesniegt Talsu novada domē apstiprināšanai līdz 2022. Gada 1. Jūnijam. Tātad uzsvars ir uz domi, iesniegšanu domē. Uzsākšu balsošanu par izteikto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu.
Jā, es no šī jautājuma atturos.
Paldies, Valmant.
Atvainojās, es neredzu, kur viņš man ir tas balsojums.
Neredzu to priekšlikumu šobrīd. Es atvēru sadaļu priekšlikumu, man tur neviena priekšlikuma nav. Es atvainojos.
Uzspied atjauninot.
Es to liekas.
Vienkārši pārējot uz nākamo jautājumu, mēs jau atpakaļ.
Šis bez atpašais triks.
Man atpakaļ. Jā, redzu. Paldies. Ir.
Izdevās?
Jā, paldies.
Izdevās? Kalvi, vai izdevās?
Fantastisks refreš, jā, izdevās.
Mums ir izdevies, tā. Es atrodu, ka vairs kolēģiem nav problēma. Tad slēdzu balsojumu, ja visi ir nobalsojuši.
Un kur mēs rezultāti ieraugam?
Patrīdz arī skatos. Status mums ir izskatīts. Ar 3 balsīm pār, 1 balsu pret, kopā 4 balsīm atroties 3 sistēmā un 1 pieskaitot Almantu, priekšlikums nav atbalstīts. Tā, līdz ar to uzsākšu balsojumu par, aicinu kolēģis balsot par lēmumu projektu iepriekš sagatavotajā redakcijā. Būtu balsojumu.
Es par.
Yes. Tā. Ar 8 balsīm par, nevienai balsīm, nevienam deputātam neesot pret, lēmuma projekts ir guvis atbalstu. Septiņas balsis ir sistēmā par un viena kā nodotas manuāli. Paldies. Esam gatavi skatīt otro darba kārtības jautājumu par finansējumu piešķiršanu 2022. Gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turisma projektiem. Lūdzu ar ziņojumu Negrits Murauska.
Jā, tā tad ir noslēgusies 2022. Gada pirmā kultūras un turisma projekta finansēšanas konkursa kārta. Kopumā tika saņemti 20 projektu pieteikumi līdz 24. Janvārim, tātad iesniegšanas termiņa beigām, un komisija visu šos 20 projektu pieteikumus izskatīja, un attiecīga virzīšanai domē apstiprināja 8 no pieteiktajiem projektu pieteikumiem par kopējo summu 7648 eiro. Lēmuma pielikumā ir pievienot apstiprinātie projektu pieteikumu no komisijas puses, vai es varētu palūkt arī uz ekrānu šo pielikumu. Jā, tātad komisija virza apstiprināšanai projektu izstāžu zāles un ekspozīcijas Talsu vecpilsētā vakar un šodien izveida 1000 eiro apmērā, pareizais virziens piekrastes turistiem 748 eiro apmērā, vērtīgāks par vērtīgu 1000 eiro apmērā, jubilejas izstāde nestabilitāte 1000 eiro apmērā, foto izstāde ekspedīcija 94 1000 eiro apmērā, RAL plus RMF projektam 1000 eiro apmērā, ārsta Jāņa Zviedrāna biografiskās grāmas atkal izdošana 900 eiro apmērā un ar mūziku Talsu novada otrā daļa 1000 eiro apmērā. Tātad kopējais finansējums pirmā kārtā 7648 eiro. Ir sagatavots arī tātad pārskats, lai jūs varat redzēt, kāda tad ir bijuši komentāri no komisijas puses un kopējais iesniegtais projektu apjoms un finansējums, vai es varētu palūgt iespēju dalīties ar ekrānu. Jā, paldies. Tā, tūlīt mēģināšu, ja man atļaus. Aha, ir. Tā. Vai jūs redzat šobrīd ekrānā?
Jā, tāpēc redzam. Varbūt var nedaudz lielāku.
Tā, nedaudz lielāku.
Apakšā, kur ir zooms. Procentiņi, kur ir, var uzlikt procentus. Kur ir 100% šobrīd, tur var uzlikt procentu. Vēl zemāk, zemāk. Labajā stūrī. Paldies. Te čukas priekšā. Egita, lūdzu mikrofons. Egita, mēs tevi nedzirdām. Tev ir izslēgts mikrofons.
Tā, tagad dzirdat.
Paldies.
Tātad otrajā sadaļā redzat neatbalstītos projektus un kuri aicināt arī piedalīties projektu konkursu otrā kārtā. Tātad šeit ir uzskaitīti pārējie 12 projekti, par kuriem komisija lēma tos virzīt vai no apstiprināšanai projektu konkursu otrajā kārtā, vai šie projekti bija iesniegt neatbilstoši nolikumam, neatbilstoši konkursa prioritātei, un kaut kas ar šiem projektu pieteikumiem nebija atbilstoši saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.
Es varu ieskicēt par visiem atbalstītajiem projektiem, jo citādi pēc nosaukuma iespējams.
Jā, tātad varu ieskicēt. Tātad par izstāžu zālu ekspozīciju Talsu vecpilsētas vakar un šodien izveidu iesniedzējis tātad amatniecības kameras biedrs Andrs Reinholds. Tātad tiks izveidot izstāžu un ekspozīciju zāle, kurā būs iespējams ikvienam Talsu novada māksliniekam, fotogrāfam izstādīt bez papildus samaksas savus darbus. Un attiecīgi šī izstāžu zāle Talsu novada iedzīvotājiem, tātad apmeklējums tiks nodrošināts bez maksas. pareizais virziens piekrastes turisti.
Rīt jautājumu uzreiz, Ilva.
Jā.
Jā, Igitai, jā. Andrs jau ir pieteicis, man jau otro reizi, es maz jau pirmotiem dabū, kurā vietā ir plānots šī izstāžu zāle?
Tātad turpat, kur kādreiz bija šis fotosalons, turpat arī plānot izstāžu zāle.
Paldies, lielis.
Tātad tā ir Vecpilsētas sirds, tieši turismu epicentrā, un attiecīgi būs pieejama vēl viena izstāžu zāle mums, tepat Talsu centrā. Pareizais virziens piekrastes turistiem.
Tas ir tūris... uzdod pārtraukšu Kalvas Kalniņš, jo trešo reizi ceru.
Jā, es arī tieši par to Andra Reinholdu iepriekšējo projektu ir apsekots tas, kā viņam ir izdevās tas iepriekšējais projekts, vai viņš ir pieejams sabiedrībai.
Jā, ir apsakots, tātad šiem viņiem iepriekšējā projekta ietvaros pagājušā gadā viņi izveidoja tātad ekspozīciju ar fotoaparātiem, tātad visām iespējamām lietām, kā viņi, kā ir radies tātad fotoaparāts un Andra Reinholda, tātad pašām viņam ir kolekcija ar šiem fotoaparātiem, kur tik izstādīti, vēl aizvien ir izstādīti un pieejami apskatēji ikvienam interesētam.
Man pie šī un arī pie visiem turpmākajiem, kāds ir kopējais šī projekta un tātad budžets vai izmaksas?
Jā, tas ir minēts lēmuma projektā. Kopējais konkursa finansējums 22. Gadā ir 25 tūkstoši eiro. Saskaņā nolikuma konkursam paredzētas divas kārtas. Ja ir atlikums projektu konkursu finansējumā, tad mēs varam arī uz domu virzīt lēmumu projektu par trešās kārtas izsludināšanu un divas reizes gadā izsludināšanu, tātad janvārī un jūnijā. Un projekta pieteikumi tātad tiek realizēti abās kārtās līdz 31. Decembrim.
Jā, paldies par šo, bet tas nebija jautājums. Jā. Jā, mans jautājums bija par to, kāds ir katra no šo atbalstīto tātad kultūras projektu, ja tā var teikt, kopējais budžets, jo, kā mēs skatām nolikumā, tad pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums.
Jā, tātad pretendentam
ir jautājums par katru, nu, gan par šodien.
Jā, es sapratu. Tātad 20% projektā ir jānodrošina līdzfinansējums, tad konkrēti par izstāžu zāli. Līdz jums varēšu pateikt precīzi. Tātad šeit ir līdzfinansējums 250 eiro šī projekta tātad izstrādei un īstenošanai. Man nosauk katram uzreiz, ja informēju par projektu, tad es uzreiz informēju, kāds ir kopējais budžets, ja?
Par katru, nu, tajā brīdī, kad jūs stāstīsiet par to ideju, tad var pielikt klāt arī šo informāciju.
Labi, tātad izstāžu zāle ekspozīcija kopējais 1250, tālāk par pareizo virzienu piekrastes turisiem, tā ir Rojas turismu biedrības, tātad plānotais realizētais projekts, kur tiks izveidots šīs maršruta norādes, pareizāk sakot nevis maršruta, bet turisma informācijas norādes jūras piekrastē, parādot, kas tad konkrētajā apdzīvotajā vietā jūras piekrastes teritorijā ir pieejams šim turistam. Ēdināšana, palikšana, nakšņošana un ko vēl viņš var atrast un kurā virzienā viņam doties, jo šādas informācijas mums piekrastē ir ļoti maz, lai mēs saprastu dodoties pārgājienos vai piekrasti, kur tad mēs tanī brīdī atrodamies un kas mums tajā brīdī šajā konkrētajā apdzīvotajā vietā ir pieejams. Tātad šeit kopējais finansējums, tā, tūlīt es jums pasaku, tā, pieprasītais tātad 748, un katrā no norādītajām pozīcijām ir norādīts arī biedrības finanšu līdzekļu līdzfinansējums, un arī kopējais finansējums ir 20% apmērā. Tātad pārpa 1000 eiro man nav pierakstīta precīzi summa, tad man ir jāatver vaļā, lai es jums nosauku precīzi, bet tātad 20% līdzfinansējums ir paredzēts arī šim projektam. Bet paredzot pozīcijā katrā arī savu līdzfinansējumu daļu. Tad ir projekts vērtīgāks par vērtību, tā, kuru paredzēts apvienojot šos digitalizēt šos kino video materiālus par kultūras mantojumu un veidojot datu bāzi ar vizuālām liecībām par Talsu novadu un novadu ļaudīm, tādā veidā popularizējot Talsu kā kultūras un turismu galamērķi. Šeit arī līdzīgi ir 20% papildus līdzfinansējums no biedrības finansējuma projekta īstenošanai.
Tātad man ir kopsavilkuma tabulā cita informācija, vērtīgāks par vērtīgu, ka viņu finansējums, kopējais projekta finansējums ir 2000 un biedrība līdzfinansē 50%.
Nu, tad varbūt Ilva, tu varētu man precizēt, jo man ir pierakstīts tikai, ka atbilst tātad līdzfinansējuma sadaļā. Nu, es neesmu atvērusi vienkārši papildus uz otru datoru, šobrīd otru tabulu, ja tu varētu man palīdzēt, jā, šajā jautājumā. Paldies.
Informācija plānās, nodot Talsu novadā muzejam, un es saprotu, ka arī turismu informācijas centram, tad šis digitālais materiāls nepalikt tikai biedrības īpašumā, tas tika nodots arī pašvaldības.
Kurējai sabiedrības lietošanai, jā. Tā. Tad nākamais jubilejas izstāde nestabilitāte ir biedrības Ciparnīca iesniegts projekts, un biedrībai Ciparnīca šajā gadā ir jubilejas gads, kuru ir plānots izstādīt Talsu novadā, novada muzejā šo biedrības veidoto izstādi, kurā ir paredzēts piesaistīt arī citus novada amatniekus, un tādā veidā organizējot visiem kopēju pieejamu lielu jubilejas izstādi. Un tātad par kopējo finansējumu, Ilva, lūdzu, varētu tavu komentāru.
Kopējais projekts finansējums ir 1888,99 eiro, un pieprasītais finansējums ir 1000 eiro apmērā, kas sastāv 53%.
Tālāk ir foto izstāde ekspedīcija 94, ko iesniegusi ir biedrība Talsu fotoklubs. Tātad fotokluba plānotais šī projekta ietvaros ir ekspedīcija gar piekrasti jaunā novada teritorijā 90 km garumā ar kājām un dokumentālu mākslinieciski iemūžinot piekrastes sainas. Gala rezultātā tiks veidot izstāde, kas paredzēta Talsu tautsnamā, un tātad tas būs kā noslēgums šim konkrētajam projektam, un pēc tam jau plānots tālākā nākotnē veidot līdzīgā par iepriekšējo lielo izstādi, kāda bija arī grāmata. Un pieprasītais tātad ir 1000 eiro un kopējais
1260 un plānots, ka izstādē kļūst par ceļojošo visā novadā.
Un tālāk ir RAL un RMF iesniegtais projekts par tātad biedrības mākslas grupa roku projekts par attiecīgi, kur iesaistīt Rojas mākslas laboratoriju un Rojas mākslas parks, kur ir plānots atklāšanas pasākums, atvēršanas pasākums sekmīgi īstenojot kopējo mākslinieku darbu un kā mākslas laboratoriju tieši. Un tādā veidā veicinot mākslas un kultūras attīstību Latvijā un reģionālu starptautisku sadarbību dažādu mākslinieku vidu un dažādu nozaru un individu savstarpējo sadarbību. Un tātad kopējais pieprasītais finansējums no pašvaldības ir 1000 eiro un
klubu budžets ir 4070 eiro. Līdz ar to 25% tiek lūgts no pašvaldības.
Jā, tagad laikam man arī ir tā tabuļa labi. Un ārsta Jāņa Zviedrāna biogrāfiskās grāmatas atkal izdošana, tas ir biedrības Aleksandra Pelēča. Tātad iesniegtais projekts, kur ir pieprasīts finansējums 900 eiro apmērā. Tā būs grāmata par ārstu Jāni Zviedrānu, kurš tātad savu mūžu ir veltījis, lai tātad palīdzētu cilvēkiem, un tas ir viens no tādām mūsu novada personībām. Tā, tu līdās.
Projekts kopējais budžets ir 1500 eiro un no pašvaldības ir lūgts 900 eiro, jau 60%.
Tātad paredzēts izdot šo grāmatu un par ārstu, kas padomju armijā mūžu pavadījis strādāt par ārstu karaspēku daļā Zvirgstos. Un sadarbību plānot gan ar muzeju, gan ar Tāles galveno bibliotēku. Tad pēdējais atbalstītais projekts ir ar mūziku Tāles novadā otrā kārta, tātad biedrības skats caur objektīvu iesniegtais projekts. Pagājušā gadā tika realizēta pirmā daļa šim projektam, kur tika filmēts video materiāls kopīgs par konkrēto Tāles novada pilsētu. Pagājušā gadā tie bija Tāles un Sabila, šajā gadā tā būs Stende un Valdemārpils. Un attiecīgi piesaistot konkrētās tātad pilsētas spilgtus māksliniekus, kas ir saistīti ar šo konkrēto pilsētu un papildus filmējot materiālu kā turisma video. Un pieprasītais finansējums tātad ir 1000 eiro.
Kopējais finansējums 1750 eiro. Ja to lūgts atbalsts 57% apmērā. Paldies, esam īsi izgājuši cauri visiem projektā atbalstītajiem pasākumiem slūkšu ekrānu, lai jautātu kolēģi jautājumus. Lūdzu pārtraukt ekrānu un Dainis dēlu roku.
Paldies, Egita, tiem projektiem jums ir ļoti liels darbs apjoms īstenībā bijis. Prieks, ka tik daudz projektu pieteikšies, bet tiem, kuriem ir ieteikts piedalīties otrajā kārtā, tur ir izvērtēti termiņi, ja viņi gadījumā vinnē otrajā kārtā, ka viņi šo projektu var realizēt 2022. Gadā.
Jā, principā jā, mēs skatījām arī, kad plānot šīs aktivitātes par vienu, tur bija jautājums, bet mēs arī sazinājāmies ar iesniedzēju, un līdz ar to viņi arī min, ka viņi var realizēt to projektu arī uz vasaras otru pusi, tā ka Visi projekti, kas ir paredzēti īstenot otrajā kārtā, tu nebūs problēmas šos projekts arī īstenot šajā gadā.
Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Ieva Doma.
Es teiktu, kuras dāmas pozīcijas pamatā tiek atbalstītas? Tas ir tehniskais nodrošinājums vai kaut kādi pakalpojumi? Vai, nu, teiksim, kad jūs izvērtējat šos pieteikumus, nu, vispārīgi, man nevajag par katru atsīt.
Tātad katrā nolikumā projekta ietvaros netiek atbalstīts izmaksas, kas ir minēts 34. Punktā nolikumā, tātad organizācijas pamatdarbības nodrošināšanu materiālu tehniskās bāzes uzlabošanu, izņemot gadījumus, kad materiālu mazvērtīgā inventāra un izēvielu izmaksas nepieciešams projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai. Kā arī netiek atbalstīts organizācijas darbinieku atalgojums un reprezentācijas izdevumi.
Paldies. Vēl jautājumi. Lūdzu, Eva Kārkliņa.
Kā plānota tā otrā kārta, ja saskaita kopā, varbūt, ka tad jau tas finansējums, tur, kur bija ieteikums startēt otrajā kārtā, var jau būt, ka tas finansējums beidzās un viņu vairs nav jēga sludināt.
Nē, tātad 25 tūkstoši eiro ir kopējais finansējums, šobrīd mēs iztērējam nepilns 8 tūkstoši, tātad mums vēl ir pietiekami, lai mēs varētu realizēt arī otro projektu konkursu kārtu. Un, protams, noteikti nekad jau parasti arī nenotiek tā, ka visi iesniegtie projekti arī tiek atbalstīti, jo ir kaut kas, kas pilnīgi neatbilst projektu konkursu nolikumam, un ir tādi, kur ir tiešām, nu, mēs saprotam kā komisija, ka to nemaz nav iespējams īstenot to, ko iesniedzējs ir minējis savā projektā.
Alps Pīkens, lūdzu.
Jā, paldies. Man paturpinot tevas jautājumu, es īsti nevaru saprast, ja projekts ir atbilstošs, ja finansējums ir pieejams, kāpēc viņš tiek ieteikts otrajai kārtai, nevis atbalstīts jau pašā pirmajā kārtā, jo nu, tur ir jābūt kaut kādam iemeslam, kāpēc viņš šobrīd nav bijis derīgs, ja viņā ir bijis tehnisks problēmas vai kas tam līdzīgs. Tad faktiski arī tas nebūtu komisijas ieteikuma, kā saka, nu, rezultāts. Kāpēc šie te daudzi, es nepaspēju izskatīties visus Excelī tajā uzskaitītos, neatbalstītos, bet kāpēc uz otro kārtu, nevis pirmajā?
Es minēšu arī kā piemēru projektu pieteicējs, kā līdzfinansējumu norāda, ka viņš ir iesniedzis kaut kādā citā projekta konkursā arī projektu īstenošanai un atbalstam nepieciešamo finansējumu. Bet saskaņā ar nolikumu, tātad projekta pieteicējs nevar norādīt finansējumu, par kuru esamību viņš nevar būt pārliecināts. Tātad viņš var norādīt tikai konkrēti apstiprināt, piemēram, projektu kā līdzfinansējumu avotu konkrētās idejas realizēšanai. Un, ja mums kā komisijai nav pārliecība, ka viņš šo finansējumu vispār varētu saņemt, tad atbalstot projektu ar konkrēto finansējumu, mums arī nav pārliecība, ka viņš ideju varēs par šo finansējumu, ko pašvaldība piešķir, realizēt. Un otrā kārtā, tad kāpēc tad būs zinām konkrēto konkursu, kas ir minēti pieteikumos jau rezultātu, un attiecīgi viņš varēs atkārtot iesniegt projektu pieteikumu un īstenot savu ideju.
Jā, paldies par šo sapratu, bet nu, tur bija burtiski trešā daļa no visiem iesniedzējiem, tikai kā ieteikt, virzīt uz otro kārtu viņiem, tad tas viss ir līdzfinansējuma dēļ?
Daļai ir līdzfinansējums, daļai ir tātad problēmas arī ar līdzfinansējumu, tātad apmēru un apjomu tieši projektu realizēšanai, tad ir, ir tādi projekti, kas neatbilst arī konkursu noteiktajai prioritātei, jo prioritāte ir noteikta katram gadam, kas tad ir prioritārie projekti, lai mēs varētu atbalstīt šo ideju. Un bija tādi projekti, kur bija vispār ļoti, ļoti grūti saprast, kas tad ir paredzēts un ko tad grib iegādāties projektu pieteicējs, piemēram, pamatlīdzeklis. Konkrēti, kad ir atrunāts arī nolikumā, ka mēs neatbalstam materiālu tehniskās bāzes uzlabošanu un konkrētai biedrībai mēs nevaram iegādāties par pašvaldības finansējumu pamatlīdzeklis.
Labi, bet nu, to mēs nevarēsim iegādāties arī otrajā kārtā, ja mēs tā skatāmies.
Jā, nu tie bija tajā jau...
Tas attiecas arī uz prioritātēm. Ja viņas nedara pirmajā kārtā 22. Gadā, viņas noteikti visam 22. Gadam, viņas nekā nevarētu darīt arī otrajā kārtā. Tāpēc man tas komisijas ieteikums, vienkārši skatoties to pārskatu, viņš varētu būt labs, bet nu faktiski vai nu viņš ir arī izņemot, protams, līdzfinansējumu, ja tas netiek, nu, saprotams, no kurienes viņš tiek ņemts, tad dabīgi, ka pirmā kārtā viņš nu, uz iesniegumu iesniegšanas brīdi viņš nevar tikt atbalstīts, jo viņš faktiski, nu, viņš neatbilst nolikumam. Tas ir viss, kas tur faktiski rezultātā būtu jāiedot. Punktu nav un tā. Bet man ir vēl viens saistītais jautājums, kurš nosaka un kur var iepazīties? Jā,
tur vajā neiešu
vien.
Andra, mēs dzirdam jūs.
Jā, es ļoti atvainojos.
Andra, izslēdz kameru un neizslēdz mikrofonu.
Es izslēdz visu to.
Aldi, vai jūs varat lūdzu atkārtot jautājumu?
Es mēģināšu atcerēties, ko es biju domāju. Jā, prioritātes, kuras pēc nolikuma
tādā. Andra, jums joprojām ir mikrofons. Paldies.
Tā, prioritātes, kuras pēc nolikuma 4. Punktā ir rakstīts konkursa atbalstāmās prioritātes, tiek noteikts katru gadu es vēlētos, es tā kā varbūt esmu palaidis garām to brīdi, kad pašvaldība ir noteikusi prioritātes katru gadu saskaņā ar attīstības šiem te diviem vai vairākiem plānošanas dokumentiem un politikas dokumentiem, lai visi saprotu, ko mēs atbalstām tātad 2022. Gadā, kā kultūras projektus. Kurā vietā šādi ir, un varbūt viņus varētu nosaukt un saprast, kā mēs esam nonākuši līdz šiem prioritātiem.
Tātad prioritāte saskaņā nolikumu, tātad apstiprina konkrēti izvirza komisija, apstiprina visam gadam tātad komisiju, ko pēc tam izdod izpilddirektors ar rīkojumu kopā nosakot ar termiņiem. Konkrētā šī konkursa 22. Gada prioritāte ir kultūrvides unikalitāte jaunrada un kopietas tradīcijas projektos, kur īstenot inovatīvā veidā veicina dažādu kultūras un turisma aktivitāšu pieejamību tās nodā.
Labi, un kurā vietā var iepazīties publiski ar šādu, piemēram?
Tauza novada tīmekļa vietnē pie projekta informācijas par izsludināšanas termiņiem, prioritāte ar visiem nolikumiem, veidlapam, tur šī informācija ir pieejama un attiecīgi arī tad, kad konkurss tiek izsludināts, tad arī sociālajos tīklos šī informācija ir pieejama. Tad, kad mums uzdod jautājumu konkrētie projekti iesniedzē, tad mēs, protams, par to visu informējam.
Tad es pareizi saprotu, ka šajā situācijā doma pie prioritāšu noteikšanas nepiedalās nekādā veidā.
Nē, doma apstiprēt konkursu mērķis kā tāds kopā ar nolikumu.
Tikai nolikumu?
Jā.
ja nemaldos nolikumu apsiprinājumu, septembrī vai oktobrī?
Jā, par to nav šaubu, nolikums ir decembrī. Nu, jebkurā gadījumā pagājušā gadā, jā, bet es vienkārši neesmu informēts par nekādā veidā par prioritātēm. Es, protams, neesmu konkursa projekta iesniedzējis, un tāpēc es līdz tam neesmu nonācis, bet, nu, faktiski mēs šeit runājam par pašvaldības tātad budžeta paredzēšanu, kādām prioritātēm, par kurām nav priekšstata šobrīd, kamēr jūs nepateicāt. Līdz ar to arī tas vērtējums. Vērtējot šos te tātad atbalstītos pretendentus, tā kā būtu jāpaļaujās uz to, ka komisija ir saskatījusi pareizi šo te pretendentu projektu atbilstību šīm pašas komisijas noteiktajām prioritātēm. Tas man drusku liekas nepilnīgi informatīvā ziņā, jo ar balsojumu tiek lūgts apstiprināt mūsu.
Bet tik vienā konkursā tomēr ir komisija, kas novērtē un izvērtē visus iesniegtos dokumentus, un es domāju, ka mēs pašvaldībā ik vienā konkursā un ik vienā šādā veidā paļaujamies uz komisijas pieņemto lēmumu, jo lielākā daļa komisijas locekļu, protams, ir arī vēl valsts amatpersonas.
Uz lēmumu, jā, Egita, es lūdzu man saprast pareizi, es nerunāju par lēmumu vai komisijas darba atbilstību noteikumiem, es runāju par to, ka pirms tam tā pati komisija ir noteikusi prioritātes, kuras viņi atbalstīs. Un šobrīd, ja pietiktu ar komisijas viedokli, tad mēs šeit neapspriestu šo te sarakstu apstiprināšanu domē. Tā ir doma, kur viņi apstiprina. Doma ir tā, kur faktiski vienmēr runāt par prioritātēm, attīstību un politiku. Nu, tā ir doma, kura nosaka virzienas attiecīgajā gadā. Tas man drusku šogad pirmo reizi redzot šo konkursu.
Nu, ja kurā gadījumā prioritāte ir ņemta jau skatoties kultūrvides attīstības plānā un citos izvirzītajos dokumentos, kādos virzienos arī viss kultūra un turismu jomu, tātad plānošanas periodā, kādā virzienā un rīcības plānā tātad strādās un darbosies. Tā kā tā prioritāte nav ņemta no konteksta vienkārši.
Es nesaskatu problēmu arī nākamajā gadā, izstrādājot nolikumu kultūras un turismu projektiem iekļaut ar prioritācijām nolikumā, ja tāds ir kolēģi Aldi priekšsakums.
Nu, tā tas varētu būt, bet mēs jau nolikumu katru gadu neizstrādāsim. Es domāju, ka viņš
jau... Nu, katram gadam jau arī nevarētu būt viņa droši vien vienā un tāpat.
Katru gadu ir kādas nelielas izmaiņas līdz ar to domi, līdz šim katru gadu ir apstiprinājusi no jauna nolikuma.
Līdz šim apstiprināja katru gadu finansējumu pieejamu. Bet tagad ir tas saskaņā nolikuma, ir jau tātad nolikumā paredzēts, ka katru gadu konkursam tiek paredzēts 25 tūkstoši eiro finansējums.
Ne katrā ziņā doma jau ir tā, kura viņa apstiprina. Un nolikums jau, nu, kā mēs zinām, domē nenoteiks, cik viņa budžetā paredzēta tam vai šim. Nu, tas ir tikai tāds. Bet šī ideja par to, ka mēs tās prioritātes varētu, piemēram, gada beigās vai kaut kad nākamam gadam
noteikt,
manuprāt, ir man jā, jā. Labi, paldies.
Paldies, Dainis Karos.
Paturpinājot tālu tēmu, es domāju, ka tas varētu arī būt kaut vai informatīvās daļas jautājums, jo līdz šim, kā jau minēju, šīs prioritātes ir, jā, komisijas ieskatā, bet viņi skatās reālos situāciju un atbilstoši plāniem. Es atceros situāciju, kad iestājās Covid, kad tieši tik pievērsta uzmanība, un viens no mērķiem bija, lai, neskatoties uz ierobežojumiem, sabiedrībai būtu pieejami minētie pasākumi. Bet tas ir viens jautājums, varbūt man tīri pratisks jautājums izriet no tā, ka tur ir vairākiem arī ieteikumi otrajā kārtā. Jūs jau sazināties, pēc tam pretendentiem tā kārtība arī pastāv un informējiet, un līdz šim es neesmu vismaz saskāries, varbūt vairāk tie, kas nav saskāruši šiem projektiem, kad projekti iesniedzēji būtu ar kaut ko neapmienāt, jo līdz šim tas komunikācijas darbs bijis, manuprāt, diezgan labā līmenī, kad projekti iesniedzēji gan sazinās pirms projekta iesniegšanas, ja tur ir kaut kāds nianss un ja iet runa par otro kārtu, tad noteikti komisijas sazinās ar iesniedzēju un informē par to. Tas arī ir Egita, vispaliek.
Kas ir nolikumā arī konkrēti atrunāt, kādā veidā katrs iesniedzējs tiek informēts par pieņemtajiem lēmumiem, bet kā jau valdes minēja, lēmums tiek pieņemts domē, tātad tik līdz doma pieņem lēmumu, mēs sazinamies ar visiem projektu iesniedzējiem, gan ar tiem, kam ir apstiprināti projektu pieteikumu, gan ar tiem, kam ir noraidīti vai kam tiek lūgts iesniegt atkārtot otrajā kārtā un informējām par tām niansēm, kas būtu jāprecizē, un informējam arī par iespēju saņemt šīs konsultācijas, tā ka tas tiek darīts, un kā jau tu minēji, nav arī bijuši nekad nekādu sarežģījumu, lai mēs varētu teikt, ka tas darbs arī netiek darīts tā, kā tam būtu jābūt.
Paldies.
Papildinot komisijas darbs, jau nav atrast kļūdas pieteikumos un vērtējot šos te projektu konkursu, pieteiktos projektus, par dažiem projektiem bija patiešām žēl, ka tos nav iespējams īstenot aritmētisku kļūdu dēļ vai līdzfinansējumu neesamības dēļ, jo idejas patiešām ir grandiozas un tās ir pavisam noteikti vērtīgas. Kolēģiem vēl ir jautājumi. Jā, jautājumu nav, tad ir viedokļu un priekšlikumu sadaļa. Aldis Pinkens, lūdzu.
Man nav tieši par šo lēmumu projektu vienkārši atcerējos, kamēr ziņotāja pieejama. Mēs arī tautsaimniecības komitejā skatīsim iepriekšējā punktā, iepriekšējā domas šīs komitejas darba kārtībā esošo jautājumu. Tā kā es nezinu, vai tā informācija ir aizgājusi līdz jums vai nav rītdien mums vajadzētu.
Vakar saņēmu to informāciju.
Labi, viskārtībā tas bija, kamēr es atceros un kamēr jūs.
Cik es sapratu no ziņotāja, tad arī saistībā ar velo koncepcijas izstrādi. Šis jautājums ir iekļauts tautsaimniecības komitejā.
Viņš satur, it kā.
Jā, paldies. Tad, jā, vairs priekšlikumu viedokļu nav, tad varam pāriet uz sistēmu. Arī rakstiski priekšlikumu nav iesniegti. Un lūkšu uzsākt balsošanu par lēmumu projektu kopumā.
Es par.
Paldies, Almant. Balsojumu slēdzu un ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies un varam skatīt informatīvās daļas jautājumu par kinoteātra Ausekļa darbības apskatu 2020. Un 2021. Gadā. Ar ziņojumu kinoteātra Ausekļa vadītāja Māra Cēveri. Māra, mēs
jūs dzirdam, Māra.
Labrīt, tagad dzirdat.
Dzirdam.
Jā, nav ierasta šī te ikdienas darbība. Labrīt, esmu Māra Cēbera, kinoteātra vadītāja 3,5 gadus, un esmu piedzīvojusi šos te dažādos kinoteātra laikus, un šodien es gribu jums vērst uzmanību uz, kā es saku, uz diviem klibajiem gadiem, jeb diviem pandēmijas gadiem, kuru laikā mēs esam strādājuši, un ļoti labi varēsiet redzēt, nu kā pa celmiem augšā lejā vaļā ciet, un tam līdzīgi kā jau daudz kultūras iestādes. Tāpat es mazliet pievērsīšos arī 2019. Gadam, lai vienkārši saprastu salīdzinoši, nu kāda šie te rādītāji ir, jo šo statistiku es apkopoju katru gadu, lai saprastu, cik cilvēki, kādas filmas, kādi skatītāju, biļešu tirdzniecība, ieņēmumi, nu un visu pārējo. Tā kā, ja ir jautājumi, droši man pārtrauciet, mēs varam iet uz priekšu, un ja man kāds pārslēgs tos slaidus, jo Lanta laikam, ja to dara. Jā. Nu, tātad šeit jūs redzat šos te kopā vienā slaidā 3 gadus apmeklētāju, un ļoti labi redzami slēgtie mēneši, kur mēs redzam nulītes. Un, kā es saku, labais un tāds normālais gads 2019. Talsu kinoteātrī bija vairāk kā 30,000 skatītāju, kur mēs nestrādājām tikai jūlijā vienu mēnesi, lai veiktu visus tehniskās apkopes un palaistu atvaļinājumā darbiniekus. Tad nu, pēdējie divi, 2020. un 2021. ir kā uz dēlnes. Ja 20. Gadā pirmie divi mēneši mēs esam ieskrējušies un ļoti labi strādājam, ziemas mēnešos mums ir pat 4,000 skatītāji, mēnesī, tad ir šī te pandēmija ievies uz savas korekcijas, un diemžēl jāsaka, ka tā kā bija, nebūs nekad, un to, es domāju, sapratuši daudzi kultūras nozars kolēģi, jo ir mainījušies cilvēku ieradumi, ir mainījušies vispār filmu industrija, filmu veidošanas un izplatīšanas kanāli, nu, tā skaitā visi straumēšanas kanāli pieejamība un un ekrānu mājās, lielo ekrānu pieejamība, tajā pašā laikā arī daudz šie tas traumēšanas kanāli veido savas filmas, kuras nemaz nav pieejamas kinoteātriem. Nu, kā teiksim, šogad Oskarot bagātākā filma, nu, izvirzītā filma, ir Netflix produkcija, un tā ir vairākus gadus, ko nemaz kinoteātrī parādīt nevar. Nu, lūk, tāpēc ar to mums ir jāsamierinās, ir jāmeklē kaut kādu veidu, kā skatītāji piesaistīt, bet nu, tik bagātīgi, kā ir bijis, nebūs nekad. Kaut gan es domāju, ka ziņas ir pozitīvas, ja mēs redzam pagājušā gada decembri, neskatoties uz visu situāciju, kad tomēr saslimstība bija diezgan liela, tad mums bija 1600 skatītāji, un šī gada janvārī mums bija 1500 skatītāji, kas, manuprāt, arī ir labi, jo janvāris parasti ir tāds klusāks mēnesis, bet nu, 1500 skatītāji mēnesī ir ļoti labs rādītājs. Šeit jūs vienkārši redzat šos te trīs gadus nu, tādā stabiņu salīdzinājumā, jo nu, vizuāli ļoti labi var redzēt, kā mums ir gājis augšā lejā. Mēs varam iet tālāk. Vēl es gribu piebilst, ka ir jāskatās par kino tirgu Latvijā kopumā, jo mēs nedzīvojam uz vientuļas salas, mēs strādājam kino teātru tādā, nu, biznesā, mēs esam pamanīti, ar mums rēķinās, nu, es pazīstu šobrīd visus kino izplatītājus un producentus Latvijā, mēs vedam vietējās filmas, vedam pašus kino ražotājus, tiekamies ar skatītājiem un tā. Bet nu, šajā tabuļņā jūs redzat, kāds ir tas kino tirgus Latvijā, tad, nu, protams, lielāko daļu kino skatītāji paņem Rīga, kur ir lielie multi daudz zāļu kinoteātri, un tas ir tikai normāli. Bet nu, no Latvijas mērogā mēs arī sastādām vidēji 1% no kopējā skatītāju skaita, bet, nu, diemžēl ieņēmumos mums ir daudz švakāk, jo, nu, mazliet vēlāk arī pastāstīšu, mums ir vislētākā biļešu cena, kādi, nu, Latvijā ir atrodama kinoteātra apmeklējumam. Tāpat laikā jāpiebilst, ka kinoteātris mums ir ļoti, ļoti labā tehniskā stāvoklī šobrīd, jo, pateicoties pašvaldības atbalstam, kad es sāku darbu, mums bija jauns kino projektors, mēs iegādājāmies jaunu skaņas aparatūru, mums ir Dolby 7.1 skaņa, mums ir izremontēta zāle jau pirms vairākiem gadiem un arī visas skatītāju priekštāpas. Līdz ar to, nu, mēs tiešām varam piedāvāt skatītājiem ļoti, ļoti kvalitatīvu kino baudījumu un mums absolūti nav par ko kautrēties, jo šādas te mājas, kurās tiek izrādīts kinoteātris Latvijā vairs nav daudz. Mēs no 60. Gada strādājam šajā tēkā un visu laiku kino rādam un kino tradīcijas tāsos ir ļoti, ļoti bagātas patiesībā un es domāju, ka skatītājs arī ir pieredzis, ka kino tāsos ir pieejams. Nu, lūk, tā kā, jā, šis ir nu, tāds ieskats, ka tas ir bizness. Faktiski, nu, pagājušā gadā tie bija Latvijā 472 tūkstoši, man liekas, ir pabrauc uz leju, var apskatīties, bet, nu, normālā gadā tie, protams, ir miljoni, tie bijuši ir, nu, vairāk kā 2,5 miljonu skatītāju gadā apmeklē kinoteātri.
Mār, drīkst jautājumu reizi, tu teici, ka drīkst jautāt.
Jā, lūdzu. Uh-huh.
Iepriekšējo slaidu varētu lūdzu uzlikt, kur ir procentālais. Uh-huh. Vai es pareizi saprotu, ka starp skatītājiem un kas ieņēmumiem es skatos citos kinoteātros, labi, kas ir nedaudz zem mums, tur sasniedz, piemēram, kino bijis Rīgā 64 apmeklētājs, 33 kas ieņēmumi, tas būtu apmēram uz pusi, ja? Ir Jūrmalā, ir vairākā pusi ieņēmumi. Vidzemē no 53 skatītāju procenti un puse no 22% apmēram ieņēmumi. Kā 30%, 12% arī gandrīz puse, 0,15%, 0,07% arī varētu būt uz pusi. Mums šis te skaitls diezgan atšķirās.
Jā, un tas
mums
ir...
Mums nesasniedz pat, nu, it kā būtu no 86, vismaz vajadzētu būt sasniegt 40%. Nu, tā tīri skatos, nu, neskatoties uz tiem, kuriem ir ļoti liela ienākuma vai izlīdzinās. Tā skatītāja korelācija saistībā ar kas ieņēmumu korelāciju.
Jā, nu šis ir tas jautājums, ja mēs varam pabraukt divus slaidus uz leju, un tur mēs redzēsim.
Būs, jā, tad nē, tad varbūt es vienkārši, tad es saprotu, ka atbildi varētu būt uz šo pēc tam. Skaidrs, labi, paldies.
Jā, jo, nu, atbilde uz to ir biļešu cenas, kas arī sastāda šos te mūsu ieņēmumus. Kā es jau teicu, mums ir lētākais kinoteātris Eiropā, es nebaidu šī vārda, jo tādas biļešu cenas, kā mums nav nekur. Nu, ja jūs, es nezinu, kas nav bijis, varbūt vēl kinoteātrī, tad informēšu, ka šobrīd pieaugušo biļetes cena ir 3 eiro, bērniem līdz 12 gadu vecumam un skolēniem ir 2 eiro, pensionāriem ir eiro 50, un tad ir šis te mūsu unikālais atbalsts ģimenēm ar bērniem, kad nākot uz kinoteātri ar vienu vai vairākiem bērniem, katrs var nopirkt biļeti pa eiro 50. Nu, pagājušajā gadā vidējā biļetes cena bija 2,18 eiro, nu, tad jūs saprotat, nu, kādā veidā veidojās. Varam pabraukt bišķiņu uz leju vēl, Jolanta, nākamo, kad šie procenti veidojās, jo šeit es esmu arī jau vairāk kārt apkopojusi informāciju, kas notiek Latvijā, kādas ir biļešu cenas, nu, tad mēs redzam, ka nu, tāds tuvākais varbūt un līdzīgākais mums ir Kuldīga, vai Madona un Smiltene, kur ir biļetes cena 3 eiro, bet viņiem nav šādas te atlaižu politikas un nav cenas eiro 50 vai 2 eiro. Nu, protams, ka mēs nevaram salīdzināties ar Rīgu. Es domāju, ka viens zin, kurš ir bijis Rīgas kinoteātrī, ka biļete maksā 7, 8 eiro un vēl vairāk. Teiksim, arī Siguldā ir šādas te cenas, arī Ventspilī biļete maksā brīvdienās 6 eiro pieaugušam un 4 eiro bērnam. Nu, līdz ar to tie ir tie procentuālie rādītāji. Nu, kā arī daudz no jums varbūt zin, kopš es esmu sākusi strādāt, es esmu pie šīta jautājuma pieskārusies jau, man liekas, divas reizes un nākusi ar priekšlikumu un lūgumu cenas paaugstināt. Tas netika atbalstīts un es nedomāju, ka šis brīdis, kad mēs vēl neesam izgājuši no pandēmijas, arī būtu pats piemērotākais, ka mums ir jārunā par cenu celšanu. Ja? Bet tas ir nu, ļoti aktuāls jautājums, un es domāju, ka par to ir jādomā, iespējams, rudenī, kad sāksim atkal jauno sezonu. Jo nu, arī šādā veidā mēs mazliet nonivelējam. Es saprotu, ka mēs gribam būt jauki un atbalstīt vietējos iedzīvotājus, bet mēs stipri nonivelējam šo te kino vērtību, jo, kā jau es teicu, tas ir biznes, un kino uzņemšanā tiek ieguldīti miljoni, un mēs rādam kinoteātri ļoti labā kvalitātē tās pašas filmas, ko skatās Rīgā vai Londonā, vienlaicīgi ar pirmizrādēm. Mēs nu, neesam kaut kāds tur iepalicis gadījums, kad nu, ka mums paliek kaut kas pāri, tikai tā nebūtu nav. Nu, līdz ar to mēs ejam tajā kopējā kino tirgu un tām cenām arī ir jāiet, jo nu, šobrīd viņas ir neadekvātas. Bet par to...
Informējot no šiem norādītajiem kinoteātriem, privātajā sektorā darbojas lielākā daļa pašvaldības kinoteātri ir tikai Madona un Smiltene, pēc pareizi saprāt.
Jā, Madona Smiltene, arī Kuldīga, nu, bet Kuldīgā nav kinoteātri, tā ir zālīta kultūras namā, kur ir, man liekas, kādas 50 vietas, tāda nu, maza telpa, to nevar atsaukt par kinoteātri. Jā, Madona un Smiltene ir pašvaldības kinoteātri, jā.
Vienu cenu visiem kino apmeklētājiem. Es gan atradu, ka Madonā ir dažādi arī cenu gradācija, sākot 3, 6 un 9 eiro. Bet vēl ir kinoteātris arī Baldonē, kurā ir 4 eiro visiem, tā kā Mārija jau minēja, mēs tiešām esam lētākais kinoteātris, ne tikai Latvijā, bet tiešām visā Eiropā, jo pārējie šie kino piedāvātāji, ja tiek vilktas paralēles ar, piemēram, Ventspilu, tad tie ir privātie uzņēmēji, kas darbojas ar citu vērienu.
Tā ir priekīgi tā saldo, manuprāt, arī bija kaut kāda zālīte, ja, ka viņi ik pa laikam parāda kādu filmu.
Nu, kinoteātris saldu nav, jā, iespējams, ka viņi rāda, jo daudzos kultūras namos ir šajā tad 2018. Gadā bija Eiropas Savienības projekts kultūras mantojuma digitalizācija, kad 25 Latvijas pilsētās vai kultūras centros tika uzstādīti šo te modernie lielie kinoprojektori, ko arī mēs, man liekas, kā vienīgais, kā kinoteātris, mēs ieguvām šo te projektoru no Eiropas projekta ietvaros, bet citās pilsētās tie ir kultūras nami, un ja viņi netiek izmantoti regulāri, viņi rāda, kā jūs teicāt, tik pa laikam, nu, vairāk kādas latviešu filmas, kas iznāk pa retam, un tas, nu, ar to mēs it kā nevaram salīdzināt, teiksim, sevi, jo mēs tomēr darbojamies regulāri. Šobrīd mēs strādājam nedēļas nogalē, piekdien, sestdien, svētdien. Esam strādājuši pirms tam arī trešdienās un ceturtdienās, kā normāls repertuāra kinoteātris, bet nu, šajos pēdējos gados mēs sapratām, ka nav pieprasījuma. Nu, tas neatmaksājās. Nu, nav pieprasījuma tajās darbdienu vakaros, un mēs strādājam piekdien, sestdien, svētdien. Bet nu, tad arī sestdienā, svētdienā tā ir visa diena, no 11. Līdz 11. Var teikt 4-5 seansi, un tās ir tās apmeklētākās dienas. Varbūt vienu slaidiņu atpakaļ mēs izlaidām par skatītāju, ne vēl mazliet. Uhum, jā, paldies šeit. Nu, tātad informācijai biļetes mēs tirgojam caur biļešu servisa tīklu. Es izmantoju viņu programmu jau šos te 3 gadus, un šobrīd cilvēki jau ir pieraduši, un nu, 85% no biļetēm tiek pirktas iepriekš pārdošanā internetā. Arī šobrīd daudz ērtāk aizpildot visus tos drošības noteikumu prasības, vārdus, uzvārdus, telefonus un tam līdzīgi. Nu, apmeklētāji, kā jau esmu arī bieži teikusi, mums ir ļoti daudz ģimenes, bērni un jaunieši, un tas ir ārkārtīgi pozitīvi, jo es domāju, ka mēs esam nu, viena no tām vietām vai kultūras iestādēm, kas ir atvērta regulāri un kur var pavadīt saturīgi laiku, nu, regulāri, ka tas nav tikai tāds ārpus kārtas pasākumi vai dažas filmas. Un tiešām šīs te ģimenes ar bērniem nāk pie mums daudz, un par to man liels prieks. Jā. Tad mēs varētu vēl uz priekšu, Lūdzu, jau. Jā, šo mēs jau izskatījām. Jā, nu par repertuāru šeit es esmu sarakstījusi daudz un plaši, to, protams, katrs var iepazīties, bet mana pamatdoma vienmēr ir bijusi, par cik mēs esam finansēts vai pašvaldības kinoteātris. Mums ir jāapmierina visu skatītāju vajadzības, vēlmes un gaumes, jo filmu ir ļoti, ļoti daudz. Nu, vienā gadā tas ir pat 500-600 dažādu filmu pirmizrādes, un katrai filmai ir savs skatītājs. Protams, ka ir kaut kāda pieprasītākā joma, un lielākajam vairumam skatītāju kino asociējas ar tādu vieglu izklaidi. Par to arī liecina nu, tādas populārākās filmas, kas mums ir bijušas kopš es strādāju, kā klases salidojums vai Gucci nams vai no otra sfēra, kur vietējais skatītājs tāda nozara, kas viņam patīk, ir patriotiskas vēsturiskas filmas. Ja kā Dvēseļu putenis mums arī bija ļoti, ļoti apmeklēts, rādījām 2 mēnešus. Un tā, mēs rādām, protams, visas, es gribētu teikt, nu, gandrīz visas, droši vien kā 90% no Latvijā uzņemtajām filmām, bet tai pašā laikā mēs rādām arī dokumentālo kīnā, un es rādu arī tādas Eiropas kīnā un mākslinieciskas filmas, uz kurām nāk varbūt 3-4 skatītāji, jo es uzskatu, ja mēs esam, nu, tomēr kā pašvaldības kinoteātris, tad mēs apmierinam arī šo te 10 skatītāju vajadzības un dažus seansus parādam. Nu, tāpat veidoju arī īpašus seansus un īpašus notikumus, kā piemēram pagājušajā gadā mums bija 60 gadu jubilejā, mēs rādījām klasiku, Fellini, Saldā dzīve. Tāpat mēs atbalstam mūsu vietējos un rādam pirmizrādes, man liekas, ka nu, lai nu kuram, bet mums būtu jābūt tai platformai, kas, nu, kas atbalsta šos te vietējos kino jauniešus, ir vairāki jaunieši no Talsiem, kas mācās kino. Mums pagājušajā gadā bija Oto Kļaviņa filmas pirmizrāde, Melders kundzes Petūnijas, un tāpat arī mums šogad bija Rudolf Mičelsona, ko jūs droši vien arī zinat, kā kino entuziasta filmas pirmizrāde. Nu, tādā veidā mēs arī nu, tādu pašmāju platformu arī šiem te jaunajiem kino censoņām, un, un man liekas, tas ir ļoti labi, ka mēs vispirms iepazīstinām te vietējo skatītāju un parādām viņu filmus uz lielā ekrāna, un, un esam informēti, nu, kas notiek tad Talsos ar, ar kino ļaudīm. Nu, tā, ļoti daudz mums apmeklē animācijas filmiņas, apmēram trešdaļa no skatītājiem ir tiešām, tiešām izvēles multenes, un pat šajā pandēmijas laikā ar visiem ierobežojiem brīvdienās mums ir 3-4 izpārdoti multeņu seansi. Nu, tā kā tas, es domāju, ir arī ļoti pozitīvi, nu, kad vecākiem ar bērniem ir ko darīt, teiksim tā. Nu, informācijas pieejamība ir, ir ļoti, man tāds arī bijis šogad jautājums sakarā ar palielināto novadu, vai mēs sasniedzam visu novadu ar savu kino informāciju vai nesasniedzam, man grūti teikt. Protams, ka galvenais šobrīd ir sociālie tīkli, kur mēs arī aktīvi darbojamies, tāpat Talsu novadu mājaslapā, avīzē liekam informāciju, afišas izvietojam, cik nu, tās ir pieejamas. Tā kā, nu, es ceru, ka informācija ir, ir sasniedzama. Mēs varētu mazliet uz priekšu, jo tur es visu... nu, šis ir tāds mans izauklāts projekts, jeb šo pievienotā vērtība kinoteātrim. Ja neesat bijuši, aicinu tiešām atnākt un apstīties. Mums ir izremontēta vestibils, kinoteātri, visi vestibili, kā jau padomjā, kā lieli un plaši šie te vestibili. Un nu, jau no pašiem sākumiem mēs rīkoju šeit laikmetīgās mākslas izstādes. Mums ir notikuši ļoti dažādu mākslinieku izstādes, un es domāju, ka tā ir tā pievienotā vērtība, ka arī cilvēkiem, kas varbūt neiet uz muzeju vai uz galerijām, vai, vai nekad to nav darījuši, vai baidās to darīt, tad šeit nu, ir tā vērtība, ja visi cilvēks nāk uz kino, viņi nevar nepaiet garām tai mākslē, viņi iet garām mākslē, un viņi var to apskatīties, vai vismaz garām ejot redzēt, un nu, tāda klusa cerība, ka kādam varbūt tas arī iepatīkas, un, 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 un veidos arī šī jaunā paaudze, kas, kas, kas nāk uz kino, varbūt kādam aizķerās, un, un veidojas tāds jauns mākslas mīļotājs, tā kā nu, tā ir tāda kino pievienotā vērtība, kas mums ir Talsos, jā. Varētu lūdzu mēs tālāk apstīties, kas mums vēl ir. Nu, lūk, jā, un tad nu, tāds par saimnieciskas dabas jautājumiem, kā jums teicu, mēs esam sakārtojuši šo te trīs gadu laikā kinoteātri iekštelpas, kas ir skatītāju telpas, vestibilī, zālē, mums ir laba aparatūra, nu, mūžīgais un aktuālais jautājums ir vides pieejamība kinoteātri, jo šobrīd kino zālē var iebraukt no aizmugures, bet nav pieejamas ne kases, ne labierīcības. Mums ir zālē dabīgā ventilācija, kas ir nu, 60. Gadā veidota ventilācijas sistēma, vienkārši caurumi sienā un grieztos, nu, kur šī te gaisa apmaiņa notiek. Par to arī es esmu runājis, ka būtu jādomā par šo te modernizāciju, ja piespiedu ventilāciju. Tāpat ugunsdrošības sistēma darbojas, bet ir, ir, ir stipri novecojusi un būtu jāatjauno. Un, 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 protams, mēs gribētu izskatīties arī glīti no ārpuses, jo, kā jūs redzat, arī bildē stūri mums drup un plaisas mājā plaisā. Un, 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 nu, tāds diezgan nodrups izskats no ārpuses, kas nu, nav prioritāri, bet, protams, ka tas būtu brīnišķīgi, ja atrastos kādreiz finansējums arī ēkas fasādes sakārtošanai ar visām energoefektivitātes prasībām un tā, jo, protams, kā ēkas uzturēšanas izmaksas ir diezgan lielas nu, šādai te celtnei. Un, un, un darbinieku telpās arī mēs vēl neesam tikuši ar remontdarbiem, tur ir 80. Gada remonts, un, un kino mehāniķu telpu jau es izrādu kā tādu vēstures muzeju, kur mums ir dažādas tehnikas un un 80. Gadu sienu krāsojumi un ierīces padomi dažādas ar uzrakstiem, kas ir bijuši agrāk nepieciešams kino, kino izrādīšanai, bet nu, tas, tas būtu arī kaut kad darāms, darāms darbs. Tā kā, nu, šīs būtu tādas saimnieciskās lietas. Mēs esam Tāls tautas namā pakļautībā, jeb šī struktūra vienībā, mēs neesam atsevišķi iestāde, tāpēc arī šo te saimniecisko jautājumu risināšanā mēs sadarbojamies ar tautas nama, tehniskais direktors man daudz palīdz. Nu jā, un šajā te laikā ir bijušas vairākas atzinības un novērtējums, ka mēs strādājam labi un esam nepieciešami, tāpēc paldies, jā, es ceru, ka arī turpmāk mēs varēsim strādāt, kaut arī kino vairs nu, nebūs šis te apmeklējums tāds kā bija, bet nu, darīsim, jā, ko varēsim.
Paldies, kolēģi, jautājumu, Dainis Karos.
Es uzreiz varbūt arī viedokli pateikšu un arī varbūt jautājumi man īsti nevar nebūt savu jautājumu pajautāju, varbūt kolēģiem jautājumu visu pēc tam pateikt viedokli un priešlikumu.
Izskatās, ka kolēģiem jautājumu nav, tad droši.
Paldies, Jū. Māra, pieminot kinooperatoru telpas, atceros, ka es kādreiz jaunībā kinooperatoru kurs pabeidz, jā, un radot, un es domāju, ka tā vēsturiskais mantojums, kas tenī telpā ir, ka viņš ar tā vērtība tikai pieaugs, man liekas, kad ir maz tāda telpa palikšies, kur ar veco tehniku, kāda ir tāls kinoteātrī, un vismaz, lai būtu apskatīt. Bet ko jūs minējāt par laikmetīgās mākslas izstādes rīkošanu, viennozīmīgi tā ir tā odziņa, tā pievienotā vērtība, ejot uz kino, bet man rada nevis tagad bažas vai pārdomas šie procentuālie, kā mēs izskatāmies uz kopējā fona. Jūsu priešlikums paskatīties uz rudens pusi, varbūt uz to cenu politiku, es viņu viennozīmīgi atbalstītu, un es varētu pateikt, kāpēc, jo ar pietiekam lielu pašvaldības dotāciju šiem kinoteātriem. Mēs arī dodam iespēju, no viens puses, protams, saviem iedzīvotājiem, bet mums arī ir viesi, kas brauc un tamlīdzīgi varbūt, ka tā mērķa dotācija, viņa varētu būt arī mērķtiecīgāka, jo katrs jau maksā, ko viņš maksā, ir jautājums, kas par to maksā. Un tad ir tas jautājums, vienkārši domājot, ja ir tā cena politika noteiktās cenas, ja mēs pieturētos pie kaut kāda vidējā nekrīst ārā no tās ļoti, nu, ja mēs skatāmies apmeklētāju skaitu, mēs redzam ienākumu sadaļu, vismaz samērojam procentuāli, lai vismaz būtu kaut kāda puse no apmeklētāju skaita. Ja. Par tām mērķdotācijām es domāju, ka mēs varam arī mērķtiecīgāk varbūt pašvaldība veikt kaut kādu iepirkumu vai kaut kādu biļešu skaitu, kur dot nepieciešami varbūt kādai vajadzīgāk mērķautorie, kas ir mūsu novada iedzīvotāji. Bet tas ir, es saprotu, ka tā diskusija tiks atvērta uz rudens pusi, skatoties arī ienākumu politiku. Varbūt šī sakarā ir viens jautājums tomēr, kā jūs sadarbojaties ar producentu grupām un katram ir varbūt savi nosacījumi. Kā viņi skatās uz nu, ienākumiem, ko viņi iegūst, principā no tals kinoteātra, neskatoties uz zemām cenām, viņi atzinīgi novērtē uz to, ka tur ir pieņemsim cilvēku skaits, ir apmeklētāju skaits ir diezgan liels, vai viņi, nu, saka, nu, varbūt kādu filmu, varbūt neatnāk, ja tāpēc, kad varbūt, nu, tā cena ir zema, vai viņiem ir pietiek ar to mazumiņu, ko viņi var iegūt, un viņi tik un tā vesa tās filmas uz talsiem.
Jā, paldies par jautājumu. Tas ir sāpīgs jautājums man personīgi, jo, protams, ka ar visām izplatītāju, filmu izplatītāju kompānijām mums ir noslēgti līgumi, un tur ir skaidri atrunāti šie te sadarbības nosacījumi. Un, principā, lielāko tiesti ir 50% no ieņēmumiem. Viņi nekādā ziņā nenosaka biļešu cenas vai seansu skaitu, vai nu, tas ir tāds nerakstīts likums, to nekad filmu izplatītājs nedara. Bet, protams, ir šis te nepateiktais fons, kad tev katrai saka, nu vai tiešām tu ņemsi to filmu, nu vai tad tiešām tur atnāks, vai nu, tās ir tādas savstarpējās attiecības, ko nu jau 3 gadu laikā es esmu tās iestrādes veikusi, un mums ir šīs te sadarbības ļoti labas ar visiem šiem uzņēmējiem, bet nu, mēs arī esam par to runājuši, un protams, ka tas ir bizness, un viņi grib pelnīt, ja viņu interesē ir nopelnīt, un bet nu, tā ir tāda Nu, man pašai personīgi varbūt sāpīgs jautājums, jo es zinu, ka es nevaru piedāvāt viņiem tik daudz, kā var piedāvāt, piemēram, Ventspils, ja, jo tur viņi nopelnīs vairāk. Bet nu, tas neierobežo nekādā ziņā šo te filmu piedāvājumu vai izvēli. Ja es tiešām gribu to filmu, tad nu, es arī vienmēr sarunāju, un tā filma būs Talsos. Nu, vienīgais, ka ir jā, lielajām kompānijām ir noteikta minimālā maksa, par vienas filmas, šo te licenzi, tā to varētu saukt, nu, tas arī ir tas, nu, tas ir mans plānošanas jautājums, ir jāsaplāno seansi tā, lai es noteikti šos te 50 eiro nedēļā nopelnītu, ko viņi grib citādāk, nu, pretējumā gadījumā to mēs pašvaldību, mēs vienkārši sponsorējam šo te, nu, ja mēs nenopelnam 50 eiro nedēļā, tad mums nāks vēl piemaksāt par šīs te filmas licenzi, nu, līdz ar to. Nu, tas ir tāds, jā, plānošanas jautājums, jā.
Paldies.
Varbūt arī īsi varu painformēt, kāda būtu plānotā cena jaunajā sezonā, kas būtu adekvāta?
Nu, es esmu jau pirms diviem gadiem, tieši pirms sākās pandēmija, bija veikts aprēķins arī izejot no mūsu izdevumiem un pārējām lietām. Šī te, nu, tāda faktiskā cena iznāca gandrīz nepilni 5 eiro, man liekas 4,81, kas ir, nu, tīri balstītā aprēķinos, ekonomiskos aprēķinos saistībā ar izdevumiem. To vajadzētu pārēķināt, bet es nezinu, kā šobrīd, par cik šie te pēdējie divi gadi un visi izdevumi tur ir stipri viss savādāk, nu, cik tas būtu objektīvi, teiksim, kā izvērtēt to, kāds būs nākamais gads vai nekāds būs apmeklējums un to visu ir diezgan grūti izvērtēt. Bet es domāju, jā, nu, ka pieauguša cilvēka 5 eiro tā biļetes cena, tas būtu tikai normāli. Un tad mēs, protams, varam skatīties par atlaidēm, par senioriem, par bērniem un tādām lietām. Bet nu, nu, ne mazāk par 3 eiro, nu, mazāka cena, man liekas, nevarētu vairs mūsdienās būt zem 3 eiro. Nu, tas nu, nav... Un vēl es gribēju piebilst par kaut kādām mērķgrupām vai ko kur Dainis pieskārās, ka pirms pandēmijas laikā mēs ļoti daudz strādājam ar skolām, un viņi nāca šī gan skolas somas programmas ietveros, gan arī atsevišķi viņi nāca un skatījās filmas. Nu, visas Talsu skolas, man liekas, ir bijušas un skatījušās kādas latviešu filmas izglītības procesa ietveros. Arī Kandavas skola mums viena brauc, un tiešām mēs arī neesam tikai cilvēki no Kandavas, no Engures, no Jūrmalas ciemiem. Nu, līdz ar to mēs jāstās plašāk, jo faktiski bez Ventspils kinoteātris, kā tāds kā kinoteātris šeit Ziemeļkurzemē.
Paldies, Kaus Kalniņš.
Jā, man var arī jautājums un viedoklis reizē. Es gribēju pajautāt, vai ir plānots kaut kāds kino klasikas izrādīšana, tieši latviešu kino klasikas. Jo tik nesen, man liekas, mēnesi atpakaļ Facebookā, es pats esmu kino klasikas cienītājs, ceļuši latviešu kino, un nesen Facebookā es uzzināju tādu filmu kā Pilsētas atslēgas. Tas ir 73. Gada filma, kino studijas filma, kas ir filmēta Talsos, un šķiet arī kaut kāda rojā. Un liekas, ka tas būtu tāds tīri Talsu pilsētniekiem interesants fakts, arī šķiet, kad arī kvalitāte nebija slikta, ko varētu izrādīt. Un tas liekas varbūt labs veids, kā šīs te... Es nezinu, protams, kā tie noteikumi, kam viņas pieder un kam tās autortiesības ir, tas droši vien jums labāk zināms. Tas būtu tāds labs reizi mēnesī, varbūt kādu kino klasiku. Lielā ekrāna. Paldies.
Jā, liels paldies par jautājumu. Mēs esam mēģinājuši un esam rādījuši gan ne pilsētas atslēgas, bet, teiksim, 4 balti krekli. Bet, nu, jāatzīst, ka ir ļoti grūti ar lielākā daļa cilvēku šīs te filmas ir redzējušas, un no kinoteātrija apmeklējums ir ļoti, ļoti mazs, vai, teiksim, nu, slikts. jo, ja atnāk uz četru balti krēkli, ka mēs rādījām tikko pēc Kannu pirmizrādes, mums atnāk 5-6. Protams, ka šīs filmas ir dabūjamas arhīvā vai caur Nacionālo kinocentru, un mēs kā pašvaldības kinoteātris varam arī apmaksāt šīs te licenču maksas un izrādīt. Bet, nu, jā, ierosinājums labs. Pilsētas atslēgas nesen rādīja arī muzejā, kur arī bija, man liekas, 5,5 cilvēki atnākuši skatīties. Līdz ar to, nu, tas ir tāds jautājums par ieinteresētību, jo ir ļoti grūti cilvēkus pierunāt, piecelties no dīvāna un atnākt paskatīties kaut ko, ko viņš jau vai es jau esmu redzējis, nu, tā no tādas sērijas. Nu, es tāpat arī uzskatu, ka jārāda kino klasika ne tikai latviešu, bet arī pasaules kino, un to mēs arī daram. Bija pagājušajā gadā viens seans, un šogad arī būs februārī ar speciālu kino pētniecības ievadvārdiem. Mums ir 19. februārī paredzēts Fellini atkal dubultu seans, teiksim tā, gan dokumentālā filma par Fellini, gan arī viņa mākslas filma 8,5, kas ir tāds autobiogrāfisks un ikonisks darbs, var teikt, kino vēsturē. Tā kā, nu, bet šīs te pasaules klasikas ir tiešām arī ļoti dārgi dabūt, nu, kas neatiec uz latviešu filmām, bet jā, paldies par ierosinājumu, nu, tur ir jādomā, kā piesaistīt skatītāju, bet, protams, ka mēs varam rādīt šīs filmas, jā.
Tieši tā, es domāju, tas vairāk ir apziņošana, jo, nē, ir, protams, filmas, kas tiek katru gadu rādīts un kultivēts tajā televīzijā, un mums katru gadu rāda Velna kalps, protams, neviens uz viņiem neies, bet ir ļoti daudz filmas, ko, es domāju, daudzi nezin. Nu, labi, viņām tur spīd cauri, sitās cauri padomu laiku propagandu, bet viņas ir tāda tīrī mākslinieciskā vērtības, uzskat, ļoti daudz tāds ir.
Paldies, kolēģi, vēl viedokļi. Varbūt īsi varētu arī viedokli par šo te cenu kāpumu. Es personīgi arī atbalstu to, ka mums beidzot ir jāsaskars ar realitāti. Mēs visi priecājāmies par ģimenes biļeti €50. Bet tas būtu tikai normāli, ja mēs šo cenu paaugstinātu. Lūdzu, autospīkens.
Jā, paldies Mārai par informāciju un par darbu. Un es varu tikai priecāties un apbrīnot, ka Talsu novada pašvaldība ir uzskatījusi par nepieciešamu un iespējamu uzturēt, saglabāt, attīstīt tādu lietu, kā tādu kultūras centru, kā kinoteātrs. Tas tiešām visvieglāk droši vien būtu bijis tā nedarīt, bet to, ka tas ir joprojām, mēs par viņu varam šodien runāt, nu, tas ir vienkārši lieliski. Viena lieta, ko droši vien būtu vērts atzīmēt, mums noteikti jāgatavojas vienam blockbusteram, kas, es esmu pārliecināts, notiks. Tā ir šī filma, kur arī Talsu novada pašvaldība ir atbalstījusi. Un es domāju, ka mēs panāksim, kad viena no pirmajām reizēm, kad viņas lielā ekrāna būs, tad šī filma kalendārs, pēc grāmatas kalendārs man sauc, tā ir jābūt Talsos. Un es domāju, ka nu, tas ir tas īstais kulminācijas brīdis kinoteātrim ikvienam, kad viņā var izrādīt filmu, kura ir par to tajā pilsētā un par to pilsētu. Tas, nu, pretējā gadījumā, nu jā, tas būtu tāds, nu, tāds filma ir, bet kur rādīt viņa īsti nav. Tāpēc tas ir par to kinoteātru esamību un jūsu darbu, tas ir mans prieks par to, bet runājot par biļetēm un ienākumiem, par to es domāju, ka mēs diez vai kāds šeit šobāmies, mēs par to jau runājām pagājušajā gadā piepriekšējās viens reizīts, kad jūs domājat devāt savu atskaiti. Tas, ko es gribu atzīmēt, mums nav obligāti jāgaida šīs kaut kādas pandēmijas beigas, lai pieņemtu to lēmumu, jo mēs jau varam šo visus aprēķinus un lēmumus pieņemt ar datumu, kurš stājas spēkā vēlāk, ja tas šobrīd nav īsti parocīgi dažādu iemeslu dēļ vai nav nepieciešams, bet nu, tas ir jādara, manuprāt, nu, ļoti ātri un enerģiski, jo nu, mēs noteikti iedzīvotājs un apmeklētājs ir priecīgs tiešām par to, ka šis kvalitatīvais un modernais pakalpojums ir praktiski bezmaksas, bet nu, tas nav īsti pašvaldības teiksim, interesēs turpināt to tā nodrošināt. Jo faktiski kino no filmas jau izrāda arī, es pieļauju, Talsu novadā daudzos nelielākos kultūras tautas namos vai tādās vietās. Manuprāt, biļešu cenas ir līdzīgas, ja pat ne vietām lielāks nekā Talsu galvenajā un labākā kinoteātrī. Tas no tā viedokļa vien būtu jāsaprot, ka nu, šis periods ir jābeidz un mums ir jāsāk jauni ar citiem ieņēmumiem. Tāpēc faktiski es teiktu, tie, kuri var un tie, kuri atbild un tie, kuri šo procesu var novest līdz galam, gatavot šo informāciju un šos aprēķinus, vai kas tās nebūtu, vienkārši apstiprināšanai domē un izraugāmies to brīdi, kad viņi stājas spēkā, un tas ir viss. Un mēs zinām, ka mēs esam nu, 5 gadi vecas izmaksas, mēs esam nolikuši plauktā un sākam šo te kinoteātra darbu kādā brīdī ar jaunu. Tā, paldies.
Paldies, vai kādam ir iebildumi par priekšlikumu termiņam? Par jauno sezonu, kas sāk to septembrī. Izskatās, ka...
Man nav. Viennozīmīgi nav.
Ļoti labi.
Paldies, jā. Tad līdzīgi kā kolēģis Aldis, es piekrītu, jā, ka mums būtu jau jāgatavojas laicīgi, nosakot termiņu. Protams, jā, uzrodas atkal kāda pavisam ārkārtas situācija, kad mēs to nevaram darīt, tad tā ir cita lieta. Vai kolēģiem vēl ir viedokļi? Paldies, ja viedokļu nav, tad teiksim paldies Mārai par darbu un par kino popularizēšanu Talsu novadā. Sistēmā formāli uzsākšu balsojumu, bet aicinu kolēģus neveikt balsošanu, par cik šis ir informatīvās daļas jautājums un balsošana nav nepieciešama. Uzsākšanu slēgšu, lai jautājums būtu izskatīts, un tad esam veiksmīgi tikuši galā ar visiem šīs dienas darba kārtības jautājumiem. Saku paldies par darbu un tiksim citās komitējās.
Man jautājums viens lūdzu jau var pirms mēs šķiram. Sākumā pie tās informācijas, ko Dainis lūdza attiecībā uz sporta atbalstu šiem te saistošajiem noteikumiem. Ja es pareizi atceros, tad janvārī bija saņemta informācija par to, ka mēs esam vērsušies Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā ar jautājumu par šo noteikumu izskatu formu vai kā tam līdzīgi. Un tika solīta mums informācija par to, ko ministri ir atbildējusi par šo jautājumu. Gribētos saprast, uzzināt šo atbildi.
Dod vārdu Egitē Marauskai par atbildi no ministrijas.
Ja viens neesmu palaidis garām to brīdi, kad šī atbildi jau ir mums izsūtīta.
Cik zinu, nav izsūtīta?
Nav izsūtīta.
Egitē, vai tu mūs dzirdi? Cik zinu, tad
pēdējā... Jā, lūdzu, es atvainojos, nedzirdēju jautājumu.
Jautājums, ka atbildīja no ministrijas par finansiālā atbalsta sportistiem un sporta komandām izsūtītajiem noteikumiem.
Jā, ir saņemta atbilde no varām sporta departamentu vadītāja, un viņš min, ka būtiskākais tātad noteikuma apstiprināšana, lai šie noteikumi atbilst uz sporta likuma 7. Pantam, un lai nav pretrunā ar nosacījumiem, kad tātad šis finansējums, lai netiktu paredzēts fizisko personu atbalstam. Bet saskaņā ar mūsu nolikumu jau esošo noteikumu projektu, tātad finansējums ir paredzēts tikai un vienīgi sporta organizācijām, vai tās ir biedrības vai federācijas, kas arī ir biedrības, tātad tie ir šie pretendenti, kas piesaka konkrētu sportistu vai sporta komandu attiecīgi pēc atbilstošās sporta jomas un pārstāvniecības.
Vai būtu iespējams šo atbildi izsūtīt visiem deputātiem?
Jā, es varu izsūtīt, protams, jā.
Jā, tas būtu ļoti labi iepazīties. Un tāpat pie reizes, ja mēs sūtām, vai mēs varam arī šo kultūras projektu Excelīti ieraudzīt, kurš ir papildināts, ja varu lūgt ar kolonu, kurā ir arī šis kopējais finansējums prasīt.
Jā, var, protams.
Urvī, paldies.
Paldies. Ja vairs priekšlikumu nav, tad sēdes lēt. Paldies par darbu.